Jackson.
Ši. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Poslanici ponovo u skupštinskim klupama. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zakazala je za 19. april sednicu prvog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije. Druga sednica zakazana je za 21. april. U kakvoj atmosferi parlament nastavlja rad? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, Goranom Ćirićem, šefom poslaničkog kluba Demokratske stranke, Neđom Jovanovićem, zamenikom šefa poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije i Dubravkom Filipovski, samostalnim poslanikom koji podržava vladajuću koaliciju. Ostanite sa nama do 12.
Sakrili
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o atmosferi u parlamentu koji najavljuje rad, reći ćemo posle marta, ali je što se zasedanja pravog tiče još od decembra prošle godine. Sa mnom u studiju Goran Ćirić, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dubravka Filipovski, samostalna poslanica, dobar dan i dobrodošli. Dan. I Neđo Jovanović, zamjenik šefa poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da pitam vas, gospođo Filipovski, s obzirom na to da podržavate vladajuću koaliciju, moja najava za današnju emisiju išla sasvim drugačije. Zašto skupština, zašto se poslanici ne vraćaju u skupštinske klupe, kada će da se vrati? I onda jutros imamo vest, predsjednica skupštine Maja Gojković je zakazala za 19. april nastavak rada. Jel vas to iznenadilo? Jeste znali? Juče kad smo razgovarali da je ovakav epilog.
Nisam znala da će biti zakazana upravo jutro za 19. ali sam imala informacije da će veoma brzo biti zakazana sednica parlamenta. Naravno da se radujem parlamentarnom radu. Po mom mišljenju je na neki način bilo bespotrebno u ovom trenutku imati fokus na parlament, zašto parlament ne radi i da to bude jedno od glavnih pitanja. Kada ni prethodnih izbornih godina, zadnjih, recimo da računamo 2000. godine, parlament nije radio za vreme
ali
izborne
kada
kampanje.
Su bili parlamentarni izbori, ovo je sada samo predsjednički, tako da ima dilema oko toga.
I Tadića također parlament nije radio. Tako da je to jedna uobičajena praksa bila do sada i nije mi bilo jasno zašto je sada bio fokus na to da parlament radi. Uopšte građani Srbije imaju percepciju da parlament mora da radi dan, noć, non stop. Parlament je veoma aktivan u ovom trenutku zbog toga što Srbija pristupa Evropskoj uniji, ali nigde u svetu parlament ne radi
ako
dan, noć.
Ako se sećate ekspozea aktuelnog premijera, on je rekao da nećete izlaziti iz skupštine.
Pa bilo je i dana i meseci
i da
kad nismo izlazili iz parlamenta.
Za zub,
upravo
da
tako.
To.
On je to s razlogom rekao zbog pristupa Srbije Evropskoj uniji, zbog usklađivanja zakonodavstva Srbije sa Evropskom unijom i bilo je dana kada parlamentarci nisu izlazili iz parlamenta i niko nije postavljao pitanje, evo ovi ljudi rade mesecima ili danima, dan, noć. Predsjednica parlamenta je pre nekoliko dana, po mom mišljenju, imala potpuno razumne i adekvatne razloge zašto nije bilo zasedanja parlamenta za vreme izborne kampanje, pre svega zbog toga što su 4 kandidata bili predsjednički kandidati, 4 poslanika bili predsjednički kandidati, što bi se u parlamentu raspravljalo o izborima i o izbornoj kampanji i o svemu, a ne o onome što nam je bilo na dnevnom redu.
Gospodine Jovanović,
još samo jedna rečenica. Moram da kažem da je za svo ovo vreme parlament bio otvoren i radio i da su odbori Narodne skupštine Republike Srbije radili i za vreme izborne kampanje. To je nešto što građani također ne percipiraju, jer ako ne radi plenum, znači da ne radi ceo parlament.
Gospodine Jovanoviću, jer vama iznenađenje ste očekivali, s obzirom na to da smo imali prethodnih dana izjave predsjednice Skupštine Maje Gojković da dok su protesti neće parlament raditi, pozivala je opoziciju da dozvoli Skupštini da radi i onda je usledio i odgovor aktuelnog premijera koji je rekao ne vidim razlog zašto Skupština ne bi radila i nakon toga očigledno da je došlo do usaglašavanja stavova između njih dvoje i da je ona zakazala jutros.
Pa pre svega ne vidim zbog čega bi bilo koji narodni poslanik bio iznenađen pozivom za početak rada sednice Skupštine Republike Srbije, jer je to naša prevashodna obaveza. Kako kad je u pitanju nastavak prekinute sednice, tako i zakazivanje nove sednice za 21. ovaj mjesec. Ono što je bila izjava predsjednice Skupštine Republike Srbije, gospođe Maje Gojković, treba prihvatiti sa razumevanjem i uvažavanjem, jer ona je prevashodno sa aspekta bezbednosnih razloga, kao i izbjegavanja određenih rizika, imajući u vidu okolnosti pod kojima bi se odvijao rad sednice Skupštine Republike Srbije, u svakom slučaju bi to bilo opterećujuće i zauzela je takav stav kakav je zauzela. S druge strane, Također je razumljivi stav aktuelnog premijera i budućeg predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji je bukvalno insistirao na početku rada sednice Skupštine Republike Srbije. Ja lično mislim da je to potpuno ispravan stav, imajući u vidu da sednica republička sednica mora da intenzivnije radi, naročito posle izbora. Čeka nas mnogo posla, ali ono što je potpuno ispravno i što je koleginica Filipovski naglasila, ja moram da istaknem činjenicu da je jedna predrasuda o takozvanom neradu Skupštine za ovaj vremenski period koji je predstavljao vremenski period jedne pauze, apsolutno netočno. Ne samo što su radili odbori, već su radile i radne grupe, radile su grupe prijateljstva. Nekoliko odbora je čak imalo dve sednice. Moram da podsjetim zbog građana da smo mi u ovom sazivu održali čak 16 sednica prethodno za relativno kratko vrijeme.
Upravo čak po jednoj sednici na desetine zakona, da ne možemo da pratimo koji su, i to uglavnom po hitnom postupku.
A zašto vas to iznenađuje?
Pa iznenađuje zato što je reč o zakonima koji ne moraju da se usvajaju po hitnom postupku.
Ja ću opet istaći, to će biti stav mene kao narodnog poslanika vladajuće strukture u Skupštini. Pogrešna je percepcija da se zakoni donose po hitnom postupku namerno, odnosno da je to tendencija da se donose. Oni se donose zbog toga što se nameće potreba da uđe u hitnu proceduru, zbog toga što smo mi u jednom postupku harmonizacije našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, zbog toga što imamo i određene rokove koje moramo ispoštovati prema Evropskoj uniji, zbog toga što moramo poglavlja koja su u velikoj meri i otvorena, neka ćemo, nadam se, vrlo brzo i otvoriti, a neka i zatvoriti, upravo takve prirode da se dinamika mora pratiti onako kako je nama nametnuta na neki način i koja se mora na neki način ispoštovati zbog toga što je Skupština Republike Srbije jedina kao zakonodavni organ koja može zakonodavnu aktivnost usmeriti u pravcu da se ispoštuju zahtjevi Evropske unije.
Jasno, hvala gospodine Ćiriću. Dakle, Maja Gojković je sazvala nastavak skupštinskog zasedanja. Vi ste se u međuvremenu oglasili saopštenjem da tražite, pre toga ste tražili nastavak zasedanja, a oglasili ste saopštenjem da tražite njenu hitnu smenu. Danas u skupštinskom holu je nekoliko konferencija za novinare, predstavnika poslaničkih klubova. Šta vi sada kažete kada je ona danas rekla nastavljamo dalje? Je to u skladu sa onim što vi tražite? Recimo, Zoran Živković je napisao na svom Twitter nalogu jutros, eto, jedne male pobede. Kako ste vi to doživjeli?
Prvo, mislim da to nije iznenađenje, jer mi smo uz sve ovo o čemu ste govorili izrazili svoj jasan stav da imamo odgovornost kao poslanici, narodni poslanici, i dali smo zakletvu pred građanima Republike Srbije i odgovaramo pre svega građanima Republike Srbije, a ne svojim partijskim predsjednicima, svojim predsjednicima vlade.
Pretpostavljam da znate kako to izgleda čudno kad izgovorite, kad posmatraju građani skupštinska zasedanja i evo ovakve odluke, da li odgovarate više građanima, ne mislim sad konkretno na vas, nego na sve zajedno ili stranački.
Točno, izgleda čudno, ali evo, zajedno smo ovde i u ovom smo sazivu parlamenta i sećamo se početka i ekspozea predsjednika vlade, sada i predsjednika države i predsjednika i koordinatora svih bezbednosnih tela i tako dalje i predsjednika sopstvene partije. I ono zbog čega pre svega tražimo ostavku predsjednice parlamenta je jedno nedosledno ponašanje u odnosu na poslanike i pozicije ili prema poslanicima opozicije, a pre svega prema građanima Srbije. Ovo objašnjenje da nema zakazivanja sednice Skupštine zbog toga što nisu stvoreni bezbednosni uslovi, a zbog čega nisu stvoreni bezbednosni uslovi? Zbog toga što se plašimo građana koji izražavaju svoju slobodnu misao na ulicama i Beograda i ostalih gradova u Srbiji, na desetine hiljada, pre svega studenata, mladih ljudi, jednostavno izražava svoje mišljenje prema i ovakvom parlamentu i prema ovakvom stanju demokratije u Srbiji. Vidljivo je bilo da je na najavu predsjednika vlade prekinuta sednica na jedan vrlo čudan način. zaista čudan način, jer se pozivalo na to da će se obaviti konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa. Predsjednica parlamenta je to najavila. Nikada nismo imali koordinaciju rada u tom smislu, što znači apsolutna nespremnost da se razgovara sa šefovima poslaničkih grupa i da se jačaju institucije onako kako se makar deklarativno zalažemo, a ja se slažem da je potrebno graditi snagu parlamenta, parlamentarne debate, demokratije, a onda kada to nemate, onda imate artikulaciju tih zahteva upravo na ulici, što ovih dana ovde viđemo. Zbog toga je poslanički klub Demokratske stranke pokrenuo upravo tu inicijativu za smenu Maje Gojković, a podsjetit ću vas i atmosfere na samom početku i formiranju ovog parlamenta. Pa sećate se kada je profesor Mićunović predsedavao konstitutivnom sednicom Skupštine, kada je profesorski vodio tu sednicu i kada je najavio pauzu od dva dana, dakle radili smo u petak, nastavak sednice za ponedeljak, on je tada od Maje Gojković i vladajuće većine, poslanika vladajuće većine, bio optuživan i napadan da je na ovaj način prouzrokovao državni udar u Srbiji. Da, to se desilo pre samo 10 meseci. Sada imamo pauze i imali smo pauza i od 40 i od 50 dana i niko o sebi ne govori kao nekome koji je na takav način prouzrokovao destabilizaciju u Srbiji, a kamoli državni udar. I mislim da je važno da zaista svi mi radimo na jačanju i kapaciteta institucija, pre svega parlamentarne demokratije. Demokratska stranka će izaći sa mnogim predlozima od ove inicijative za smenu Maje Gojković, ali i smenu i članova REM-a, zbog stanja u medijima, zbog svega onoga što se dešavalo i u ovoj predizbornoj kampanji i načinu na koji su mediji, a pre svega ovi sa nacionalnim frekvencijama, učestvovali u ovoj kampanji i na koji način vide realnost u Srbiji. Jer kada se optužuju mladi ljudi i studenti na ulici koji zahtevaju i žele borbu protiv diktature u Srbiji i načina da puzimo ka jednom takvom stanju društva, doživljavaju optužbe da su i alkoholičari i neradnici i narkomani, a onda se direktno uveravaju u sopstveni status i status medija i slobode govora u Srbiji tako što prođu pored pojedinih medija, kolone na desetine hiljada mladih ljudi, a onda čuju izveštaje sa svih istih tih medija da ih ima 400, 500 ili 1000 i u direktnim prenosima se uveravaju u objektivnost tih medija. Dakle, oni ne žele da žive u takvoj Srbiji i očigledno je da je potrebno i institucionalno podržati njihove zahteve.
Ovde, pošto nema još uvijek skupštinskog zasedanja, evo ovde jedne debate, a ja ću da predsjedavam, da li tražili ste reč, gospodine Jovanović?
Naravno, samo da primetim da se čini jedna izvesna zamena teza. Pre svega, ne postoji strah od građana Srbije, jer su građani Srbije kroz svoju izbornu volju dali poverenje onome u koga veruju. A to je sa ogromnim procentom pobeda.
A ko su ovi ljudi na ulicama, to nisu građani.
Sad ću i to da vam kažem. To je pobeda zajedničkog kandidata pozicionih stranaka, stranaka koje su podržale kandidaturu Aleksandra Vučića i on je zaista sa impozantnim rezultatom na ovim izborima i pobedio. S druge strane, apsolutno nije tačno da se ne poštuju oni koji svoje nezadovoljstvo artikulišu na način na koji ga artikulišu. Srbija je demokratska država i u takvoj državi koja pretenduje da ima visoki stepen demokratije i da se demokratski procesi odvijaju onako kako zaista demokratski procesi nalažu, da se nezadovoljstvo može ispoljavati na ovaj način. Međutim, da li je velika većina među nezadovoljnim protestantima upravo u idejama i sa onim stepenom verovanja u ideje, ili su mnogi od njih instrumentalizovani od strane političkih stranaka i da određene političke stranke i lideri tih političkih stranaka predstavljaju pozadinu svega ovoga što se dešava.
Na koje konkretno mislite? Ajde kad govorite o strankama, jer smo čitali proglase tih ljudi koji kažu nijedna stranka ne stoji za nas i nećemo njihovu podršku.
Ukoliko pođete od nesporne činjenice da su prvi zahtevi onih koji su izašli na proteste, koji su stali ispred Skupštine, bili političke prirode, da nijedan zahtev nije bio socijalne prirode, da su to bili zahtevi koji podrazumevaju smenu rukovodstava u medijima, smenu Maje Gojković kao predsednice Republičkog parlamenta, smenu ljudi u REM-u i tako dalje, da su to isključivo politički zahtevi koje je ispoljavala i opozicija. U čemu je tu razlika? U čemu je razlika između
na
stavova koji su tada izneti?
Na koje konkretno opozicije je širok pojam, kako da vam kažem, ili cela opozicija?
Upravo oni politički lideri opozicionih stranaka koji su podržavali kandidate, koji su izgubili na ovim izborima, konkretno Sašu Jankovića i Vuka Jeremića.
A šta sa ovih još osam?
Ako ćemo već, pa tih osam imaju sasvim drugačiji pristup. Oni, do duše, kad je u pitanju Srpska radikalna stranka, ona je također dala određenu podršku ovim protestima, ali razlozi zbog čega je ta podrška data isključivo su na Srpskoj naprednoj stranci. Ja neću u ime njih ni davati obrazloženje, niti tumačiti. U svakom slučaju, želim da istaknem dve činjenice koje se ne mogu dovesti u sumnju. Prvo, zahtev za smenu Maje Gojković ne vidim da ima neku vrstu argumentacije imajući u vidu ono što smo ovdje istakli. Da je Maja Gojković zauzela stav da zaista postoje bezbednosni razlozi zbog čega ne treba zakazivati sednicu Skupštine.
A zašto je onda zakazala, ona ne zna da li će tada biti protestirana.
Bez obzira što se protesti odvijaju mirno i što je jako dobro i što podrazumeva i svest građana koji se nalaze u tim protestima, nikad se ne može isključiti onaj takozvani rizični element. Da iz mirnih protesta pređe nešto što podrazumeva destrukciju. Mi smo svedoci 5. oktobra, kada je bilo mnogo destrukcije, kada je paljena skupština, kada su u skupštini paljeni glasački listići itd. Ne želim da se vraćam u taj period i da pravim komparaciju, ali su to činjenice koje se ne mogu dovoditi u sumnju. S druge strane...
Isteklo vam je vreme za repliku. Šalim se, naravno ovdje nema toga, ali koleginica vaša Filipovski, da vas dopuni, pretpostavljam.
Pa, to je vaše mišljenje. Vaši slušalci će zaključiti. Po mom mišljenju je izraz demokratije to što je predsjednica parlamenta ipak u jednim rizičnim bezbednosnim uslovima kada su protesti u toku i kada imamo verbalno nasilje na ulicama de facto odlučila da izađe u susret zahtevima narodnih poslanika koji su javno tražili zakazivanje sednice, što je po meni još jedan odraz demokratije i činjenice da je parlament zaista izraz volje naroda i čine je narodni poslanici koji podržavaju i opoziciju i koji su opozicioni i koji su predstavnici i podržavaju vladajuću koaliciju. Kad kažem verbalno nasilje, zaista su argumenti da je na ovim protestima postoji verbalno nasilje, prvo način na koji, nema fizičkog dakle nasilja, ali ipak je zid plača ispred parlamenta koji tu, znači, godinama stoji uništen.
Što se desilo i pre dva meseca, pa je da ne govorimo sad o tome, zaista.
Postoji još dve. Moram ovo da kažem. Znate kako, kada vi uništite konje vrane kao, znači, arhitekturu ove države i kao spomenik kulture koji postoji pre, i kada u tom verbalnom nasilju kažete ulazimo u parlament, onda postoji mogućnost da se to i desi. Znači, to je
čak je
teško
i premijer Aleksandar Vučić juče rekao da u tim grupama uvek ima neko ko...
U takvim
je skloni nasilju ili
raditi.
Oni, ali da za većinu kaže da su ljudi koji imaju prava mirni da iskažu svoj
legitimno
stav.
Legitiman je i zahtev smene predsjednice parlamenta, ali tu postoji procedura koju narodni poslanici koji traže smenu predsjednice parlamenta moraju da ispoštuju.
Gospodine Ćiriću, šta sad sa ovom, evo sad govorimo o toj smeni Maje Gojković koju, do duše tome se pridružuje još nekoliko opozicionih stranaka. Boško Obradović je za sutra pozvao predstavnike opozicionih poslaničkih klubova da se nađete, dogovorite i kakve vi tu dalje očekujete inicijative. Evo kad pominjem, u toku je njegova konferencija za novinare u Skupštini Srbije, govoreći o zakazivanju sednice, kaže da nije odlučila Maja Gojković da parlament nastavi da radi, već Aleksandar Vučić.
Pa to je jasno, to smo rekli još pre 5 ili 6 dana, da neće odlučivati Maja Gojković, nego će odlučivati predsjednik vlade. I apsurdna stvar za sve nas, poslanike i sam parlament, je naša je uloga da kontrolišemo rad izvršnih organa vlasti i vlade i predsjednika vlade. A sa druge strane, sama najava i 10-minutni stojeći aplauzi predsjedniku vlade jasno ukazuju koliko kapaciteta Narodna skupština ima da uopšte kontroliše izvršnu vlast na ovakav način. A onda dođemo do ove faze kada se odlučuje i kada je izvršna vlast koju bi parlament trebalo da kontroliše, jer smo mi predstavnici građana u Skupštini Republike Srbije, zakazuje i odlučuje o tome kada će parlament raditi, a kada ne. I mislim da je vrlo važno ovo pitanje, jer je pominjan i 5. oktobar i pre svega studenti na ulicama i mnogi drugi građani Srbije koji su podržali svoju decu. Mislim da je važno za svakog od nas kada dajemo te kvalifikacije da li je neko tamo rušio zid plača ili je oštetio konj i brane ili je narkoman ili je alkoholičar, da uđemo među te ljude ili da stanemo, ako već nećemo da budemo deo kolone i podržimo ih na takav način, da stanemo na trotor i vidimo sastav te dece i tih ljudi. Zaista 99% tih mladih ljudi su očigledno i vrhunski budući intelektualci i budućnost Srbije. I mislim da je neodgovorno na takav način ih kvalifikovati, jer i to su građani Srbije i to jeste zaista budućnost Srbije. Isto onako kako su neki glasači podržali vašeg kandidata za predsjednika. Ali upravo je to razlog, taj odnos i prema manjini i prema onim ljudima u Srbiji koji izražavaju svoju želju za uređenom Srbijom, državom koja će jačati institucije, koja će obezbediti slobodu govora, koja će imati slobodne medije, koja će obezbediti pravedne uslove u svakom budućem izbornom procesu, da nam se ne bi desili upravo i 96. godine i 5. oktobar, ajmo da krenemo, jer se često izvrće ta teza 5. oktobra. Pa zbog čega je bilo 5. oktobra? Evo, vi ste sada u toj većinskoj koaliciji, a vaš predsjednik stranke je bio jedna od zvezdi 5. oktobra, Velje Ilić, je li tako? I bili ste na toj strani. I bili ste tada i branili rezultate izbora, u suštini. Jer 5. oktobar je bio odbrana rezultata izbora onako kako je 96. godine, onako kako su građani Srbije branili, rezultate izbora 96. Pominjan je 5. oktobar kao razlog zbog čega ne treba i zbog čega treba napasti
protest. U redu nezadovoljstvo građana, ali ovdje se govori o nekom izbornim uslovima. Pa čekajte, te izborne uslove su i ovi koji štrajkuju i mladi ljudi i stranke koji ih podržavu znali i pre ovih izbora. Zašto se odjednom posle izbora, posle izbornog rezultata setili izbornih uslova?
Pošto ću prihvatiti da ste vi počeli da vodite ovu emisiju.
Gospodine Ćirić, ja bih da meni odgovarate na ono što vas ja pitam. Šta ćete vi sada raditi ako pratite i pretpostavljam, na društvenim mrežama se sad vodi najveća debata oko toga šta sada. Mnogo je zahteva ljudi da opozicija bojkotuje rad Skupštine.
Mislim da je ovo važno reći. Ovo su autentični protesti mladih ljudi i političke stranke ne treba da budu prisutne na tim protestima. Treba podržati te mlade ljude koji žele da artikulišu svoju budućnost, jer oni su gledali u ovom izbornom procesu onako kako gledaju posljednjih 10 godina ili koliko god godina, posebno intenzivno posljednjih 5 godina, kakav pritisak njihovi roditelji imaju posebno u ovim predizbornim procesima. Oni gledaju sa kolikim finansijskim problemima se sreću njihovi roditelji, videli su na koji način se odvijao izborni proces i videli su i probudili se u Srbiji u kojoj se sa ovakvim ishodom sljedećih 5 godina nastavlja da živi.
Da, ali vama postavlja pitanje, ako su se probudili u ponedjeljak, zašto nisu prethodnog ponedjeljka, pa da
zašto ste ušli u takvu trku za koju ste
i tada govorili da nije ravno.
To je ono pitanje koje sam dobio i od koleginice. Zbog čega opozicija, znajući da su takvi uslovi, izlazi na izbore, i to mnogi pitaju u Srbiji. Dakle, mi smo isto imali iskustvo, Demokratska stranka je 97. godine bojkotovala jedne izbore. Sećate se onih magarećih uši i opravdano je ušla u taj bojkot, ali mi smo posle toga ušli u 99. godinu i bez jakog parlamenta, bez jake opozicije u parlamentu, bez institucija, u razgradnje tih institucija doživjeli veliku tragediju kao država. Mislim da je to bio jedno od rešenja mogućih. Dakle, to je jedna od dilema. Jedna je mogućnost da opozicija bojkotuje izbore, ili je druga mogućnost da se bori i u takvim uslovima kakvi u ovom trenutku postoje u državi. Ono što će demokratska stranka, to je ono
to
pitanje, što će uraditi na taj poziv. Mi ćemo nastaviti ovu borbu i artikulisati mnoge od onih zahteva koji se čuju i na ulici, zahteva koje izražavaju studenti. Dakle, još jednom ponavljam, to su njihovi autentični protesti, ali ono što mi možemo da uradimo da svojom aktivnosti u parlamentu i formalno radimo na zahtevu za smenu REM-a i za smenu predsjednice parlamenta.
Zato što ima zahteva da recimo krenete putem Bojana Pajtića pa da svi podnesete ostavke u Skupštini, pa vas zato pitam da li ste iskristalisali.
I to je još jedan od tog puteva da jedna od institucija, tako važnih institucija, demokratskih institucija u državi, parlament ostane bez opozicije, što znači najdirektnije ulazak u fazu u kojoj će samo jedan čovjek odlučivati, jer u tom parlamentu sede neki ljudi koji su dobili mandat od građana Srbije i dobili su zadatak da se bore za njihove interese. Izlaskom iz parlamenta otvarate prostor da ne postoji ni na koji način mogućnost za tu borbu i pred javnosti Srbije. U ovakvom stanju, medijskom stanju u Srbiji, ostaćemo bez i te jedne institucije u kojoj može da se čuje slobodni glas, i mislim da onda zaista ulazimo u veliki problem da u jednom čoveku imamo personifikaciju i predsjednika vlade, i predsjednik i šefa i koordinatora svih službi bezbednosti i predsjednika najveće stranke koji koordiniše vladajućom koalicijom u tom parlamentu.
Nadam se da ćete složiti da ovdje može da se čuje također glas. Moramo da čujemo reklame, a onda, gospodine Jovanoviću, odgovorit ćete naravno.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Je 11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Goran Ćirić, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke, Dubravka Filipovski, samostalna poslanica, i Neđo Jovanović, zamjenik šefa poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije. Gospodine Jovanoviću, hteli ste nešto da odgovorite gospodinu Ćiriću, ali sam vas ja prekinula, pa sada ne.
Vrlo su interesantni stavovi koje je izneo gospodin Ćirić i kao narodni poslanik i kao šef poslaničkog kluba Demokratske stranke, a i naravno kao funkcioner Demokratske stranke, jer prosto iznenađuje jedna tendencija koja podrazumeva opstrukciju rada, odnosno blokadu rada parlamenta. Šta to znači da se podnesu ostavke i da parlament ostane bez opozicije? Da li to znači prelazak na uličnu borbu? Da li ulica treba da determiniše političke stavove? Da li se na ulici gradi politika?
A čini mi se da je rekao suprotno, da neće rekao da ostave Skupštinu bez opozicije. Ako sam
ja sam razumeo da je jedna od ideja, odnosno jedna od mogućnosti koja provejava kao razmišljanje u opoziciji, da se podnesu i ostavke na mesta narodnih poslanika.
Ali ja to
opoziciji
nisam rekao, da.
Ako to sam ja pitala, traži to.
Ta ideja u svakom slučaju nije dobra. S druge strane, zato što podrazumeva obezvređivanje svega onoga što podrazumeva institucionalnu borbu, a ja kao član Socijalističke partije Srbije, narodni poslanik i deo vladajuće većine, sam tvrsto uveren da jedina je legitimna i prava borba, iskrena borba, u borba u institucijama. S druge strane, ovdje se pomenulo nešto što ni u kom slučaju nije trebalo. neću reći nije korektno, ali mislim da nije činjenično utemeljena. Zašto se pomenuo 5. oktobar? Zbog toga što su pojave destrukcije u 5. oktobru bile vrlo jasno manifestovane. Paljenje skupštine, paljenje zgrade RTS su pojave ili manifestacije destruktivnog ponašanja. Imali ste jednu vrstu pokreta koji podrazumeva pokret nezadovoljnih ljudi, velikog broja građana, i ja sa ovog aspekta i ove moje pozicije poštujem da je to nezadovoljstvo bilo generisano određenim greškama u kojima je učestvovala Socijalistička partija Srbije. Ali ni u kom slučaju ne mogu da prihvatim da se to nezadovoljstvo manifestuje na taj način što će se kroz nasilništvo i destruktivne postupke manifestovati nešto što
nije smelo. Nema, ajte da se vratimo
u sadašnje. Dobro je što ih nema, ali zašto sam to pomenuo? Zbog toga što čvrsto verujem i izuzetno poštujem mlade ljude koji zbog svojih ideala izlaze na ulice i manifestuju proteste. Lično nikad, pa nisam čuo ni u vladajućoj koaliciji, ne znam gde je gospodin Ćirić izvukao podatke da je mlade neko kvalifikovao krajnje ružno ili negativno. Nisam to čuo ni od premijera. A u vladajućoj koaliciji zaista nisam čuo, barem sa aspekta nas kao dela vladajuće koalicije, nikad se ništa nije reklo što bi podrazumevalo jednu ružnu ili negativnu kvalifikaciju na bilo kog mladog čoveka u tim protestima.
Bilo je na naslovnim stranama pojedinih medija.
Ajde sad, ako ćemo tabloidno posmatramo ovu situaciju, onda izlazimo iz kruga jednog ozbiljnog razgovora. Ja mislim da je ovo ipak
ozbiljno
razgovor.
U skupštini, ja bih htjela o tome da razgovaram.
Što se tiče skupštine, i tu ću završiti ovaj deo da ne oduzimam vreme. Što se tiče skupštine, skupština mora da nastavi sa radom i mora da bude zastupljena sa svim narodnim poslanicima zbog građana. Mi nismo zbog partija, kao što je rekao gospodin Ćirić u skupštini, mi smo zbog građana u skupštini, nas su građani birali. Naše liste, koje smo determinisali kao liste za koje se bore u izbornoj kampanji, političke stranke, su bile liste za koje su građani glasali. Mi na to poverenje građana moramo da uzvratimo isključivo jednim ozbiljnim, savjesnim, odgovornim i posvećenim radom, i zato mislim da što pre treba da se vratimo u skupštinske klupe.
Gospođo Filipovski, vi ste jako dugo u skupštini i u politici.
Pa nisam baš tako dugo, ali
u svakom slučaju imate parlamentarno i iskustvo i dugogodišnje političko iskustvo. I da li vam smeta i kako gledate, da li čujete, pitam se sve, nije uopšte važno ko kojoj političkoj opciji pripada, svi ste u skupštini. Kada kažu građani, mučno je gledati cirkus. Koliko vama, i pa da kažem i kao ženi i kao poslanici, smeta što često iz tog parlamenta izlaze neke slike koje ne priliče narodnim poslanicima i predstavnicima građana? Opet ponavljam, ne mislim ni na jednu političku opciju, nego na sve vas zajedno, jer u svim grupama možemo naći primere gde nije ni rečnik ni ponašanje primereno skupštinskom zdanju.
Kao što je kolega Jovanović rekao, mi smo predstavnici građana u parlamentu Srbije i zaista je teško gledati kada neke kolege i koleginice koriste parlament za iznošenje svojih političkih stavova. To je negde legitimno, ali RTS prenosi zasedanje dok zasedamo i to je negde njihovo legitimno pravo. Ali na taj način oni krše poslovnik, krše procedure Narodne skupštine Republike Srbije. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije je zakazala sednicu parlamenta. Niti ona, niti bilo ko od nas krije da postoji dogovor vladajuće koalicije oko zakazivanja sednice parlamenta. Ali ne mogu da kažem da se složim sa tim da je jedan čovek odlučio da sednica parlamenta bude 19. ili 21. To apsolutno nije tačno. Kao što nije tačno da su ovi protesti ovih mladih ljudi koji su prirodno buntovnici, koji izražavaju svoje nezadovoljstvo, autentični i samo njihovi. Nešto je to sinoć premijer, sadašnji budući predsednik rekao, nego zaista nigde u svetu ne postoje samostalni protesti. Ne postoji. To mi koji smo u politici dugo znamo. Iza ovih mladih ljudi i njihovog opravdanog nezadovoljstva, znači potpuno je normalno da u zemlji koja je i dalje u tranziciji, koja ima teške i reforme, postoji nezadovoljstvo. ali da se to nezadovoljstvo javi odmah posle izbora, da ti mladi ljudi ne izađu na biralište i ne kažu ono što misle, znači potpuno je jasno da su oni artikulisani od strane pojedinih krugova. I to će se,
zato
to
pita, pošto
brzo i pokazalo i sinoć, kada u stvari su dodali zahtevima koji imaju smenu Aleksandra Vučića.
Pošto još uvek ne znamo do kada će trajati, imaju jedan rok koji su dali 17. pa će možda narednih dana se promene zahtevi kao što se menjaju svakog dana. Taj povratak sledeće nedelje, dakle posle uskršnjih praznika, u ovoj atmosferi, vraćam vas na onaj rečnik i ponašanje, da li očekujete takve scene u Skupštini kakve smo imali recimo, ja mislim da je bilo u decembru, a i pre toga u nekoliko slučajeva kada je bilo, meni bar.
Ja ih iskreno očekujem, ali je opet do predsednice parlamenta, do predsedavajućih i svih nas da poštujemo poslovnik i proceduru. Vidjet ćemo kako će to izgledati, znači ja ih iskreno očekujem.
Gospodine Ćiriću, u Skupštini ponavljam da ima nekoliko obraćanja medijima poslanika. Zoran Živković kaže da nastavak rada Skupštine jeste mala pobeda, ali to neće promeniti činjenicu da se time ne smanjuje šteta od onoga što parlament nije radio. Prvo što je proglašeno da zasedanje parlamenta u toku izbora predstavlja opasnost, a drugo što je izgubljeno vreme da se donesu neki važni zakoni. I sad vas ja pitam, jer on kaže, on se nada da će doći do dogovora, da se opozicija dogovori za pokretanje procedure za smenu Maje Gojković. Očekujete li i koje poslaničke klubove da se pridruže ovom zahtevu?
Pa evo, vi znate, još juče, a i proteklih dana smo govorili o tome da je poslanički klub Demokratske stranke pokrenuo tu inicijativu. Svi poslanički klubovi su dobrodošli i opozicioni, a i oni drugi, ukoliko se slažu sa nama.
Ja vas pitam od koga očekujete, da li očekujete i od LDP-a i od Srpske radikalne stranke, sve je to opozicija?
Pa ja ne bih rekao da je sve to opozicija, pogotovo ne Srpska radikalna stranka, ali evo, mi ćemo svakako razgovarati i svako onaj ko je spreman da podrži tu vrstu inicijative i tu vrstu zahteva je dobrodošao. Mislim da je važno govoriti i o ovome o čemu ste malo pre razgovarali, čini mi se svima nama uputili pitanje o atmosferi i uopšte radu u Skupštini Republike Srbije. Ja se ne slažem sa vama da nema mesta izražavanju političkih stavova u Skupštini. Pa naravno da je potrebno izraziti političke stavove kroz, naravno, temu koje se obrađuju u parlamentu. S tim da je najlošije i ono što se u javnosti vidi i zbog čega se urušava kapacitet i uopšte kredibilitet same Skupštine, taj odnos u kome se često prelazi na lične uvrede, lični nivo, onda kada nema drugih argumenata, jer i sami ste svedoci da često kao opozicioni poslanici imamo vrlo nepravedan odnos i nejednak odnos od strane predsedavajuće parlamenta, predsednice parlamenta, predsedavajućih potpredsednika parlamenta i uskraćivanja reči, ali često i uvreda sa suprotne strane. Mislim da je to jedna neprimerena atmosfera i to šteti parlamentu kao instituciji. Samo da vas ispravim, ja nisam rekao da niti najavljujem bilo kakav izlazak iz Skupštine, upravo suprotno. Poslanički klub Demokratske stranke će insistirati na institucionalizovanim zahtjevima, artikulisanim zahtjevima. Još jednom kažem, kada biste ušli među ove mlade ljude koji ističu svoje zahtjeve, vidjet ćete koliko tu ima i slobode i kreativnosti, a ta sumnja da li ih neko obavezno instruira i da li je potrebno, i u stvari čini se dobrim delom nerazumevanje modernizacije čitavog društva i moći društvenih mreža, jer nekada su to morale da rade političke stranke kroz našu vrstu organizacije, sada je mnogo lakše organizovati jedan ozbiljan broj ljudi koje se preko društvenih mreža organizuju, i mislim da je to taj protest, ovaj sadašnji protest i pokazao. Dolaze nove generacije, dajmo im priliku da artikulišu svoje zahteve, moramo da razgovaramo sa njima, jer mislim da i predstavnici vlasti moraju da uvaže njihove zahteve, a najlošije bi bilo da se ostvari ona najava koja je dosta preteći zvučala od predsednika vlade, koji je rekao pa mogli bi i moji simpatizeri da izađu na ulice i odgovore ovim studentima koji su u ovom trenutku na ulicu.
Govore o tome da će...
Znate gde ja vidim pretnju? Vidim ono što smo zajedno viđali, a to su kontramitinzi. Tako, imali smo kontramitinge i ako je to odgovor, jasno je da se ima znate, jasno je da se ima prava na okupljanja i novu podršku predsjedniku vlade, ali bi bilo loše da se u isto vreme, na istom mestu okupljaju ti ljudi koji će odgovoriti sadašnjim protestima. Mislim da je to loše, jer pravljenje te atmosfere je nešto što nije potrebno nikom od nas. Očigledno je da je to moguća opasnost. Ja ne sporim bilo čije pravo da se na nekom drugom mjestu organizuju ti ljudi i na svoj način iskažu podršku i vama i predsjedniku vlade i predsjednici parlamenta.
O tome ćemo,
ali bi
kad
bilo
bude,
loše
ima nekih najava,
da,
ali to piše samo...
tu vrstu konflikta.
Nisu najave,
to pišu samo jedan dnevni list, govori da posle uskršnjih praznika će se razmatrati i ta mogućnost, ali ja bih da vas vratim dok se to ne desi, dok ne budemo znali šta se u međuvremenu dešava, na ono što je vaš posao, na atmosferu, na taj rečnik u Skupštini. I često sam razgovarala ovde sa vašim kolegama, ne prihvatam one argumente kad kažu, ma šta se dešava u drugim parlamentima, mi smo još i dobri. Ali vas podsjećam na jedno priznanje ovde u talasanju vaših kolega iz različitih političkih opcija, da često i kad je da se izazove nekad tenzija u Skupštini, kad se proceni da pada rejting. O tome smo govorili u jednoj emisiji kad smo pričali o rečniku, da li treba napraviti neki kodeks i rečnik izraza koji su dopušteni u parlamentu. Zato vas pitam o toj atmosferi u ovakvoj, kada evo vidimo i ovde vas troje sa ipak žučno raspravljate, i kad vidimo proteste na ulici, rezultate izbora koji se nekom sviđaju, nekom ne sviđaju, da li očekujete ovo čemu je govorila i gospođa Filipovski i gospodine Jovanoviću, da kad budete ponovo seli u skupštinske klupe, tu zapaljivu i nekad na momente...
Nažalost ne mogu da isključim jednu takvu mogućnost, s tim što bih morao zaista da odreagujem, zato što jednostran pristup ne vodi ničam. Proizilazi da su stranke u poziciji, odnosno vladajuće stranke u parlamentu, generisale neke probleme u parlamentu, a s druge strane se ne vidi da su raznorazni performansi na samim zasedanjima stvarali jednu vrstu jako ružne slike pred građanima. Neću da komentarišem, jer su građani itekako upoznati činjenicom da je jedna poslanička grupa ili više udruženje građana, Dosta je bilo, imala svoje vrsne performanse koji su bukvalno bili iritirajući i koji su iritantnim delovanjem izazivali jednu vrstu tenzije u Skupštini sa ciljem blokade rada parlamenta.
Zato sam vam ja kad smo o tome govorili, to rekla bih na sve
ne mogu da
političke opcije.
Toga
koliko...
ne želim da budem pesimista, ali jednostavno mislim da svest narodnih poslanika mora da bude na takvom nivou da u budućem radu parlamenta budemo posvećeni onome zbog čega jesmo tamo, a to je zakonodavnoj aktivnosti. Ukoliko ta svest izostane, bojim se da ćemo imati i dalje iste situacije, iste slike, iste probleme sa kojima se parlament suočavao i ranije. Ali ja tu apelujem i na opoziciju. Zašto na opoziciju? Zbog toga što opozicione stranke upravo sada, zbog svega ovoga što se dešava na ulici, imaju tendenciju da te manire nezadovoljstva artikulišu u Skupštini, za šta smatram da trebaju da budu usmerene na način koji podrazumeva pravila parlamentarnog rada, a da ne budu ni u kom slučaju pod velom onoga što se dešava za sada kroz neke zahteve koji su negde na ivici zahteva koji podrazumevaju destabilizaciju. Ja jednostavno želim samo da skrenem pažnju. Ovde se stvara jedna jako loša slika o našem odnosu prema protestantima. Ne sme se ni u kom slučaju, ni sa ove emisije, iz ove emisije, ostaviti poruka da smo mi protiv mladih ljudi koji protestuju. Naprotiv, podržavaju se njihovi opravdani zahtevi, ali oni zahtevi koji zaista imaju s jedne strane socijalnu dimenziju, s druge strane tamo gdje imaju činjenično utemeljenje, gdje postoji nezadovoljstvo kao nezadovoljstvo koje je generisano određenim činjenicama koje mi ne možemo da osporavamo. S druge strane, da postoji jedna vrsta instrumentalizacije, nemoguće je da ne postoji zbog toga što je deo zahtjeva sa protesta, sa tih skupova, isključivo političkog karaktera i isključivo usmjerena prema jednom čovjeku, isključivo usmjerena prema onome što podrazumeva obezvređivanje rezultata izbora.
Gospođo Filipovski, moramo samo da privodimo kraj.
Ja očekujem da ćemo mi u narednom periodu voditi parlamentarnu debatu u demokratskoj atmosferi. To je moja želja. I ja ću kao narodna poslanica učiniti sve sa moje strane da tako i bude. Da li će to biti ili ne, to ipak zavisi od svih nas. Ne bih voljela da se ova atmosfera sa protesta prenese u parlament. To ne bi bilo dobro za Srbiju. Apelujem na demonstrante, na ove mlade ljude koji imaju opravdan razlog da izražavaju svoje nezadovoljstvo, da vode računa o tome da ne budu instrumentalizovani, da ne budu iskorišćeni, nego da ostanu autentični, a to ćemo videti u narednih nekoliko dana. Ovo sve ipak izgleda da iza ovih mladih ljudi stoje političke grupacije.
Gospodine Ćiriću.
Često pominjena reč je destabilizacija i plašenje time da će se destabilizovati stanje u Srbiji. Pominje se taj makedonski scenario. Evo, kada se podsjetimo šta je makedonski scenario, pa jedna opoziciona partija u Makedoniji pregovarala sa albanskim partijama. Niko ovdje u Srbiji od opozicije ne pregovara sa albanskim partijama i ne postoje. Dakle, ta priča o makedonskom scenariju je potpuna besmislica. Dakle, nema stabilnosti u Srbiji dok nema stabilnih institucija, dok nema demokratskog dijaloga i u skupštini, poštovanja opozicije i njihovih prava, poštovanja pre svega manjine, onako kako treba imati otvoren prostor i u medijima, slobode govora, i kada to nemate, onda imate upravo ovakve proteste na ulici i pokušaj artikulacije i glasa koji može da se čuje, nažalost, u ovom trenutku skoro isključivo na ulici. Ima izuzetaka, ima medija koji otvaraju taj prostor, ima i pojedinaca ovakvi kakvi ste vi koji otvaraju prostor i drugačijim mišljenjima, i mislim da je to izuzetno važno jer je to preduslov da izbjegavamo ovakve krizne situacije u državi.
Partije postoje, greška jedna, ne postoje razgovori sa albanskim partijama. Albanske partije zaista postoje, imaju svoj puni legitimitet na političkoj sceni, što je za uvažavanje u smislu
jasno,
demokratije,
mislim da je,
i razvoja demokratije u Srbiji.
Da su svi shvatili da je reč samo o jednom lapsusu. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Naravno, pratit ćemo i vaš rad u Skupštini i pratit ćemo, kao što to talasanje uvek radi, i sve aktuelne teme u zemlji. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Naravno, ostanite uz naš program. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijetno!